Lad os alle bede. Tak, Herre Jesus, at du samler os her denne eftermiddag omkring dig og dit ord. Og vi beder om, at du vil komme til den enkelte af os ved din gode hellige ånd og tale ordet til vores hjerter, så vi må se, hvor stor en frelse du har vundet for os på dit kors. Herre Jesus, fører os ind i helliggørelsen, hvor vi bliver mindre, men du bliver større. At du bliver hele vores rigdom, al vores retfærdighed og evig salighed. Velsign vort møde i dit eget navn. Amen. Jeg vil her i eftermiddag gennemgå Romerbrevet kapitel 6. Men inden vi kommer til kapitlet, så vil jeg godt sige noget indledningsvis, fordi Romerbrevet er ganske centralt, når det gælder det rette syn og det rette skel på lov og evangelium. Og derfor vil jeg så bruge noget tid på det her indledningsvis, inden vi kigger på kapitel 6. At høre og læse Guds ord har den enes hensigt at lede os til tro på Jesus. Menigheden i Rom, de havde hørt evangeliet, og de havde taget imod Jesus, og de var også blevet døbt til at høre Jesus til. Men snart så erfarede de, at troen på Jesus ikke var der alene. De erfarede endnu, at synden var i deres hjerte. Der hvor Helligånden har gjort sin gerning i et menneskehjerte, der erfares kampen imellem kød og ånd, og imellem ånd og kød. Og der bliver spørgsmålet, hvordan kan vi få synden ud af vort hjerte, så det bliver rent, så det bliver fyldt af Jesus. I de fem første kapitler her i Romerbrevet, der har Paulus gennemgået et menneskes retfærdiggørelse over for Gud. Det vil sige, hvad er det, der gør, at et menneske kan stå retfærdigt for Gud? Og det er alene ved evangeliet om Jesus. Paulus har nogle sammenfattende vers i kapitel 3 fra vers 21. Romerbrevet 3:21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af Guds nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. At Guds retfærdighed er uden lov betyder, at der altså er en afgørende forskel på lov og evangelium, eller på lovens retfærdighed og på evangeliets retfærdighed. Og nu har jeg et længere citat af Luther. Han siger sådan, at Bibelen består af to ting. For det første Guds bud og love, og Guds løfter og eller tilsagn. Loven lærer og foreskriver os mange slags gerninger, men dermed er de endnu ikke gjort. De giver os anvisninger, men hjælper os ikke. Budene lærer os, hvad man skal gøre, men de giver ingen kraft til at gøre det. Derfor er det kun bestemt til, at mennesket i dem skal lære sin magtesløshed over for det gode, og lære at fortvivle over sig selv. Og således viser budet, du må ikke begære, at vi alle sammen er syndere, og at intet menneske formår at være uden ondt begær, hvordan det så end bærer sig ad. Det er at lære mennesket ikke at stole på at kunne være uden ondt begær, og således bliver budet, som vi ikke kan holde, opfyldt ved en andens hjælp. På samme måde er det også med alle de andre bud. Mennesket lærer således sin afmagt at kende gennem budene. Man mærker angsten over, hvordan man skal opfylde budet. For budet, det skal opfyldes. Det skal opfyldes, for ellers så bliver mennesket fordømt for Guds domstol. Evangeliet derimod er Guds løfte og tilsagn. Det siger, vil du opfylde alle bud, blive dit onde begær og din skyld kvit, således som budene forlanger og kræver det. Så hør her tro på Kristus. I ham tilsiges dig al nåde, al retfærdighed, al fred og al frihed. Tror du det, så har du det. Tror du det ikke, så har du det heller ikke. For det, som er umuligt for dig ved nogen lovgærning, og den slags er der mange af, fortsætter Luther, skønt de er nyttesløse, så bliver det let og enkelt for dig med troen. Alt er kort og godt sammenfattet i troen. Den, der har troen, har alt og er salig. Den, der ikke har troen, skal intet have. Citat slut. Se, det var netop Luthers kamp for evangeliet. Derfor fik vi reformationen. Den kamp, som også Luther stod i, er noget af det samme, som også Paulus kæmpede med, og som vi kan læse om i hans breve. For som vi hører det her i Romerbrevet kapitel 3, vers 21, så er Guds retfærdighed uden lov, selvom den er bevidnet af loven og profeterne. For Gammelt Testamentet vil intet andet end at vise os hen til evangeliet om Jesus. Og derfor er det hovedsagen for os, at vi bliver ledt til tro på Jesus. Men så er jo spørgsmålet, hvad skal så da loven? Og det er det, Luther har svaret på med sin henvisning til skriftens ord. Vise os, at vi alle er syndere og har mistet herligheden fra Gud, at vi den ser, at vi behøver Jesus. Ja, skal vi have et rent sind, et rent hjerte, rene tanker, så er Jesus vores eneste redning. Intet andet kan redde os end Jesus og ham alene. Med skriften, der forstår vi, at det ikke alle, som kender Guds lov på den måde. For mange kender Guds lov og bud, men de kender ikke synden, så de behøver Jesus til frelse. For Guds lov og bud kan mennesker stå overfor på flere måder. Og nu vi er i Romerbrevet, så har vi jo i kapitel 1, hvor Paulus han i de første 17 vers beskriver han evangeliets hovedsag. Han siger her ganske kort, hvad er det centrale i evangeliet, og det er netop dette, at vi retfærdiggøres ved troen på Jesus og ham alene. Så gør han noget af et skift ned fra vers 18, hvor han beskriver nogle menneskers forhold til Guds lov. Her hører vi om mennesker, som lever fuldstændig, som de har lyst til i den rene lovløshed. Mennesker, der lever lovløst, de mennesker bliver også lovløse. Han siger sådan frem i vers 28. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed osv. At den ulykke har ramt mange mennesker, det vidner denne verdens gudløse liv tydeligt om. Når vi ser det, så kan det jo ske, at vi glemmer, hvad der bor i vort eget hjerte. At vores kristendom er i, at vi er bedre end dem ude i den ugudlige verden. Og netop noget af det er, hvad Paulus vil svare på, og det gør han så i Romerbrevet her kapitel 2. For her møder vi en anden gruppe mennesker, som har et andet forhold til Guds lov, end dem i kapitel 1, som så at sige forkastede loven. For her i kapitel 2 hører vi om mennesker, der tog Guds bud meget alvorligt, og virkelig søgte at leve efter den. Og de nåede virkelig langt på den vej, og fandt virkelig, at de var noget særligt i forhold til andre mennesker. Ikke mindst dem, som levede ugudeligt og lovløst i kapitel 1. Dem her i kapitel 2, farisæerne, de skriftkloge, de lovkyndige, og alle lovretfærdige i Guds kirke og menighed til alle tider, de mente, at de havde en fordel i den måde, i den levevis, de havde over for Gud, fordi de tog loven mere alvorligt og søgte at indrette deres liv derefter. Ja, de kan ligefrem takke Gud for, at de var bedre end andre mennesker. Vi kan tænke på farisæeren i templet i Lukas evangeliet kapitel 18 fra vers 11. Der siger farisæeren sådan: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Udadtil så kan der være forskel at se på os mennesker. Men hjertet, vores hjerte, det er det samme. Det er det, han peger på Paulus i Romerbrevet kapitel 2, vers 1, hvor han siger sådan: Til dem, der mener, at de er bedre end andre, derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du end er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og lidt længere i samme kapitel fremme, der hører vi fra vers 11. Gud gør ikke forskel på nogen. Eller også vers 16. Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesket. Gud dømmer det, der skjuler sig i mennesket. Og så er vi alle lige. Så er der ingen forskel. Vi har alle syndet, og vi har alle mistet herligheden fra Gud. Men her i kapitel 2, disse lovens folk lever altså godt med Guds lov og kender ingen frygt for synden i deres hjerte eller dens følger. Eller som der var en, der sagde det: Du kan sagtens holde Guds bud, hvis bare du har viljen til det. Typisk for disse mennesker er, at de taler om syndens fordærv, så taler de ikke om sig selv, men om den syndige og gudløse verden. Der ser vi fordærvet, men de ser det ikke, det er deres eget hjerte. De behøver ikke Jesus, men har brug for lovens strenghed og lære, hvordan det skal leve livet her og nu. Livet her og nu er i centrum, både mod himmellængslen, når frelsens mål hjemme hos Jesus, den fylder ikke i deres liv. For de kender ikke synden inde i hjertet. Så er der en tredje slags gruppe, vi skal høre om. Og det beskriver Paulus i Romerbrevet. Ja, han beskriver det egentlig i alle sine breve, men når vi er i Romerbrevet, så er det kapitel 3, og ikke mindst hans personlige erfaring i kapitel 7. Men her møder vi lovens gerning i et menneskehjerte, virket ved den hellige ånd. For som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 8, vers 9, den der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Denne gruppe mennesker er også dem, som har set Guds gode og hellige lov. For loven er god. Det er Guds lov. Den er hellig, og den er retfærdig. Men jeg, mit hjerte, det er kødligt. Det er modsætningen. Og det er den, han kommer nærmere ind på i kapitel 7. Men disse mennesker, som altså ser Guds gode og hellige lov og viser dem, hvordan vi skal leve vort liv. Det er det, vi gerne vil, men som tiden går, så bliver loven mere til en dom over vort hjerte og vort liv. Vi ved, hvordan vi skal leve og hvordan vi skal vandre, men vandringen, som vi glæder os til, viser sig, at vi ikke er i stand til at gennemføre. Hjertet vil det ikke. Vi oplever, at synden ikke bliver mindre, når vi hører loven, men tværtimod, at den bliver større. Ikke at vi synder ude i livet, ude i gerningen, fordi det kan vi godt så nogenlunde holde styr på. Men det er, hvad der bor inde i vort hjerte. Der vokser synden, når vi står for Gud, den levende Gud og hans hellige lov. I Romerbrevet kapitel 7, vers 9, siger Paulus det sådan: For uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. Da Paulus han var farisæer, så levede han uden lov. Selvom at loven, det var hele hans liv. Men det kom ikke til hans hjerte ved Helligånden, så han så synden i sit hjerte. Så syndens alvor bliver altså ikke kendt for ham. At det med at følge loven ikke bare er at udvælge nogle ting i Guds lov og mene, at så er alting godt. Det var jo typisk for farisæerne. Man vælger nogle ting ud, og så lader man resten ligge. Når vi står over for Guds lov, så står vi over for hele loven. Syndens alvor, den gik først op for Paulus, da Helligånden gjorde det levende for hans hjerte. Og så siger han, han døde. Og det var ikke den fysiske død. Nej, det var troen på, at han kunne selv gøre noget ved loven, der kunne gøre ham retfærdig. Det faldt fuldstændig fra hinanden. Når han så på hele Guds lov, og ånden gjorde det klart for hans hjerte, der døde han. Der gav han op. Der gik han fallit eller konkurs. Og det, som vi ser det i Romerbrevet 8:3, det er umuligt for loven på grund af kødet, og det vil sige på grund af den natur, vi er født med, for vi er alle under syndefaldet. Lovens gerning er efter Romerbrevet 3:19, og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig for Gud. Det var det, Helligånden åbenbarede for Paulus. Det er det, Helligånden vil åbenbare også for os, når vi mener, at vi selv er lovens vej, kan vinde vores retfærdighed. For nu at gå tilbage til farisæerne og tolleren i templet, så kan vi jo sige, at det var netop den dom, der havde ramt tolleren i Lukas 18, da han kom til templet. For læg mærke til, han kom ikke som den, hvor den store bekymring, det var, at det var de andre synder. Det var ikke derfor, han kom til templet. Han kom jo med sin egen synd for at finde nåde hos Gud. Gud, vær mig synder nådig. Og det var om ham, Jesus sagde, at han gik hjem som retfærdig. Paulus, han siger om lovens rette brug i Romerbrevet kapitel 5, fra vers 20 og 21. Loven kom til, for at faldet skulle blive større. Og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Jo, vitterlig og sandt skal vi prædike Guds lov, men kun for at bane vejen for evangeliet til tro på Jesus. Det er det, der er lovens egentlige hensigt. Vi kender vores situation, hvad der bor i vort hjerte, og i vores nød kommer til Jesus. Griber, hvad evangeliet prædiker for os. Der bliver Jesus nemlig så meget større for os, når evangeliet om ham bliver prædiket. Jesus er alene. Han er al vores trøst. Han er al vores fred. Han er al vores glæde. Ja, nu er jeg ikke længere fattig. Jo, jeg er en fattig synder. Men jeg har jo hele min rigdom og al min glæde og herlighed i Jesus. Og er jeg rig i ham, så mangler jeg jo ikke noget. Jeg kan ikke få noget, der er større. Jeg kan ikke lægge noget til, som gør det mere herligt og stort for mig, end det, som jeg har i navnet Jesus. Og der siger Paulus disse dejlige ord fra kapitel 5, vers 1. Da vi nu er, og læg mærke til det, det er, hvad der er sket. Da vi nu er gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Paulus har nu vist, at vi efter Guds evangelium har al retfærdighed i Kristus og hans fuldbragte gerning på korset, og vi bliver retfærdige og alt, hvad dermed følger ved troen på Jesus alene. Han har endvidere gjort det klart, at loven ikke sigter på gerninger eller syndens overvindelse, men tværtimod tjene evangeliet ved at åbenbare synden og gøre den stor, for at Jesus skal blive så meget desto større for os. Se, det er helliggørelse i vort hjerte, når jeg bliver mindre og Jesus bliver større. Den frihed, som Jesus også taler om i Johannes evangeliet kapitel 8. Og det sted synes jeg godt lige, vi kan læse, for også Jesus taler om den frihed, vi har i ham. Det er på side 968. Nej, det er faktisk 69. Johannes 8, 31, følgende. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Men de svarede ham, vi er Abrahams efterkommere, har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg, enhver, som gør synd, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. I Johannes evangeliet finder vi flere steder, hvor Jesus er i samtale med jøderne. Og noget af det, vi lægger mærke til, det er, at når jøderne igennem generationer har levet med loven og derved fundet deres retfærdighed, altså er det blevet meget svært for dem at tage imod evangeliet om Jesus. Det er som om, at de er på en vej, som de har svært ved at ændre kurs på. Fordi loven bringer dem ind i netop, hvad de skal gøre og hvad de skal være, for nu at blive retfærdige for Gud. De er ikke kommet derhen, hvor de har nået til et fallit, hvor de har måttet opgive sig selv, hvor at loven ramte deres hjerte ved den hellige ånd, så de måtte opgive deres egen vej. Men vi hører dog over mange alligevel, som behøvede Jesus, da han prædikede evangeliet. Mange var i nød over deres situation og deres synder, og de råbte på Jesus, Herre Jesus, forbarm dig over mig. Det er en synders nød, der kommer og har nød for at høre et evangelium om Jesus. Og så blev det jo også for Paulus, da han blev standset på vej til Damaskus. Vi går nu til kapitel 6, og vi vil ikke læse sådan hele kapitlet, men tage nogle afsnit undervejs, og så bliver det så det, vi kan nå. Og læg så lige mærke til os, nu vi taler om et kristen menneskes, den frihed, vi ejer i Jesus. Kapitel 6 har vi frihed fra synden. Kapitel 7 har vi frihed fra loven, og i kapitel 8 har vi frihed fra døden. Netop denne frihed, som vi ejer i Jesus. Han er kommet for at sætte os fri, os som er fanger. Fanger under loven og fanger i synden. I kapitel 6 vil Paulus vise, hvad der kendetegner den tro, som ejer hele sin retfærdighed i Jesus. At den er en ny ånd i vores hjerter, som ikke giver synden og loven herredømmet. For Jesus alene har herredømmet, og det er hans fuldkomne frelse, der nu skal gælde. Han indleder de første 14 vers med en afvisning af, at denne tro på Jesus, som vi har, at denne tro uden gerninger skulle betyde, at så har vi et liv, hvor synden får frihed. Det er altså de første 14 vers, og versene fra vers 15 til 23, der peger han på, hvorledes troen erkender, at lydighed imod synden vil føre til trældommen under synden, mens lydighed mod Jesus og hans retfærdighed vil føre til hjertets helliggørelse. Det er således afgørende, at når vi har fået troen på Jesus i vort hjerte, stiller jeg mig da til rådighed for synden, eller stiller jeg mig til rådighed for Jesus? Stiller jeg mig til rådighed for synden, så vil det føre til død, evig død, fortabelse. Stiller mig et råd for Jesus, så vil det føre til hjertets helliggørelse. I kapitel 6 har vi så spørgsmålet, hvad følger nu heraf, skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Og det er jo fordi, som vi har set det, så har han sluttet kapitel 5 med netop at sige, at der hvor synden bliver større, der bliver nåden desto endnu mere større. Og det kan jo så få nogen til den tanke, jamen skal vi så bare gøre eller leve i synden, for at nåden skal blive større? Og det er det, han klart her siger nej til. Det er ikke det, som den nye ånd, vi har fået i vort hjerte, vil. Den ønsker ikke at høre synden til. Den hører kun Jesus til. Men hvem kan stille sådan et spørgsmål? Jo, det kan mennesker, som jo endnu lever med loven og er ukendt med det, hvad det egentlig er at tro på Jesus. De kender altså ikke den nye ånd, som følger med i evangeliet om Jesus. Den nye ånd, som alene ønsker at høre Jesus til, og den vil jo komme så langt væk fra synden, som det er muligt. Om denne troens nye ånd, der uddyber Paulus i kapitel 8. Vi kan ikke komme nærmere ind på det, for det vil tage for lang tid, men læs det, når I kommer hjem. Men vi bemærker, at når synden var menighedens store problem og kamp, så henviser Paulus ikke til, at de skal tage loven mere alvorligt, men tværtimod til evangeliet, som han siger i kapitel 1, er en Guds kraft til frelse for hver den, som tror. Om loven, der siger han i 1. Korintherbrev 15:56, at det syndens kraft er loven. Syndens kraft er loven. Paulus han peger på Jesu død og opstandelse, så de ser her, at her er alt, hvad de behøver. Og fra vers 2, hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Og han vil sige, hvordan kan vi leve i noget, som vi er døde fra? Det er jo det, der skete på Golgata, da Jesus han døde for vores synder. Og han fortsætter, eller ved I ikke, at de, som så mange kristne vil også har det i dag, de har mistet erkendelsen af, hvad det er, Jesus han har gjort for dem. Der er mennesker, der har mistet evangeliets klare lys i deres hjerte, fordi de er mere optaget af sejre over synden ved loven. Og derfor vil Paulus føre denne menighed tilbage til troens klare lys, hvor de skal regne med Jesus og ham alene. De skal så at sige føres ud til Golgata og se, her er alt gjort færdigt for dig. For syndens problem er jo løst af Jesus på korset. Vers 3. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Menigheden kæmper med synden i deres liv, men den kamp har Jesus jo kæmpet en gang for alle, da han døde på korset for vores synder. Han har vundet sejren. Det er det, de og vi skal regne med. Og så peger han her på dåben. Og her møder vi dåbens evangelium. Alt dette, Jesu død og opstandelse, det blev deres, da de blev døbt i faderens, søndens og helligåndens navn. Men de har ikke nogen erkendelse af det, eller ved I ikke, at alle vi, som blev døbt. Og vers 4, vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Paulus forkynder dåbens evangelium ved at henvise til Jesu død og opstandelse. Tænk, da du og jeg, hvad der mødte os ved døbefonden. Og jeg håber, der er nogen, der har prædiket det for jer. I har fået lov at høre det. Du er døbt til, at Jesu død og opstandelse, det skal gælde for dig. Det er det, du skal tro. Det er det, du skal holde dig til og regne med, hvad Jesus han er og har gjort for dig. Og så lægge mærke til, der skal vi leve et helt nyt liv. Det er jo det nye liv, som er grundlagt af Jesus. På korset og den tomme grav påskedag. Jesu død og opstandelse. Her er livet for os. Det er det nye liv, hvor vi er sammenvokset med Jesus. Og i vers 5, for at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være ved det ved en opstandelse, der ligner hans. Så stort er det at høre ham til. Vi er sammen med Jesus, også i himlen. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, der ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere skal trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Og når vort gamle menneske er korsfæstet sammen med Jesus, så er det jo, fordi vi ikke skal regne med det mere. Ikke at det ikke er der. Det erfarer vi jo dagligt. Men når Jesus en gang for alle har lidt døden for vores synder på korset, ja, så skal vi ikke regne med synden mere. Den hører Jesus til. Vi skal regne med Jesus og ham alene. Her har vi det nye liv sammen med Jesus. Og i vers 8, men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde, og ikke mere dør, døden er ikke mere her over ham, for den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Og det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og det er et vigtigt spørgsmål til os, hvordan ser vi egentlig på os selv? Der er kristne, som i overvis kæmper og strider for, at det skal blive bedre med dem. Prøver at reparere på sit kristenliv, så det kan se bedre ud. Kan få lidt bedre erfaringer med i bagagen. Og så oplever de, at der er lang, lang vej til målet, for at det bliver godt med mig. Men det søger de så vejledning til livet, læser noget interessant litteratur. Det hjælper måske lidt, giver nogle få skridt, men målet nås ikke. Og så alligevel, som nogen siger, at når de oplever bare en sejr over en enkelt synd, som de fik gjort op med, så kan de ligesom godt mærke, at der er en vis selvtilfredsstillelse herinde, hvis man bare kan vinde en lille sejr på denne vej. Men sådan kan mennesker leve et helt liv under lovens trældom, uden at kende evangeliets befriende kraft i Kristus. Det evangelium om Jesus, der er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Rosenius, han siger et sted om disse kæmpende under lovens trældom. De er endnu ikke nået til troen, siger Rosenius. De har endnu ikke fundet hvile i Jesu fuldbragte gerning og værk på Golgata. For den sande tros kendetegn er, at den takker Jesus for alt, hvad han har stridt, hvad han har kæmpet og hvad han har vundet for mig. For da er det, at jeg kan hvile i evangeliet om Jesus. Som vi om lidt skal synge det sammen med Per Nordsletten, hvor han siger sådan, nu kan jeg hvile ved hans hjerte. Jo, skal det blive stort for dit og mit hjerte, så hjælper det ikke, at man taler om, hvad jeg skal gøre og hvad jeg skal være. Nej, ved evangeliet må jeg høre om, hvem Jesus er og hvad han har gjort for mig ved sin død og opstandelse. Eller som vi sang det for et øjeblik siden af Sinzendorf. Til kun at Kristus for mig led mig hjælpe kan til salighed, og hverken lidet eller stort det hjælpe kan, hvad jeg har gjort. Her er, hvad vi skal regne med, som Paulus siger. Sådan skal I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er det, vi skal regne med. Når Jesus så helt og fuldt gælder i vores sted, ja, så gælder synden, loven og døden ikke mere. Netop af den grund siger han så i vers 12, lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Efter at Paulus han her i det foregående har vist, hvor stor en rigdom og herlighed det er, at være delagtig i Jesu død og opstandelse ved dåben og troen, så tager jeg igen spørgsmålet op om syndens fare, hvis de stiller sig til rådighed for den. Han siger sådan i vers 13, stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I kan bruge jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdigheden. Synden skal ikke være herre over jer, for I ikke under loven, men under nåden. Sinzendorf, han kendte også, som vi sang det før, til syndens lyst i sit liv. Dette at begære Til syndens lyst, jeg siger vel, vi bort, jeg hører Kristus til. Jeg skylder ej at lyde dig, til ejendom han købte mig. For det er en sandhed af syndens lyst, den bor i vort hjerte. Og hvor tit kan vi ikke blive overrasket over vores tanker, vores ord og vores gerninger. Og der erfarer vi med sorg og smerte synden i os. Netop derfor er det jo, at vi må rette blikket mod det Guds lam, som bar mine synder op på korset. For det gælder blodet, det gælder. Og det bliver det ved med, fordi gerningen på Golgata, den gælder ind for Guds trone. Nej, derfor skylder vi ikke at lyde synden eller stille os til rådighed for den, fordi vi hører ikke synden til, vi hører Jesus til. Jesus har selv på korset købt og betalt alt i vort sted. Og derfor er vi hans ejendom. Og netop det at være Jesu ejendom er noget vældig stort. Det er nemlig det, der ligger i ordet helliggørelse. At være helliggjort, at blive helliggjort, det er at være Jesu ejendom. Og det er noget af det, vi skal se her i det sidste afsnit fra vers 15 til 23. Grunden til, at Paulus i dette afsnit taler alvorligt om synden, det er fordi, at menigheden, ligesom også os, er skrøbelige mennesker. Og her tænker han på den syndige menneskenatur i os. Den kan nemlig få en sådan magt i os, at vi kan komme bort fra Jesus. Og derfor vil evangeliet ikke længere gøre os glade i Jesus og nåden i ham. Men endnu en gang så viser Paulus, at det er altså langt fra evangeliet, når en kristen ønsker at leve i synden eller stille sig til rådighed for den. Et menneske kan være træl på to måder, siger han, vers 16, enten under synden, som fører til død, eller under retfærdighed, som fører til helliggørelse. Ordene i vers 17, gudske tak, viser tydeligt, at det er kristne, han her taler til. Det er kristne, som for en tid er grebet af den syndige naturs tanker. Det er det, som de er blevet fanget ind i. Og sådan kan det også ske med os. Pludselig så kan vi være fanget ind i synden, selvom vi ikke ønsker det. Vi mener, at vi havde sagt farvel til det, og så er det der alligevel, fordi det bor i hjertet. Hovedsagen er her, at Paulus peger på det, som vi er og som vi ejer i Jesus. Og derfor vælger Paulus at opmuntre og styrke den tro, som trods alt er hos dem og i dem. Det er en nyttig og gavnlig sjælesorg, Paulus her retter til menigheden og til os. For vel kan vores tro være svag og ringe, men det er dog bedre at netop styrke den svage tro og gøre den rig ved at pege på rigdommen og herligheden i Jesus, end prøve at forbedre det gamle menneske. Vi er skrøbelige mennesker, og muligheden for frafald til syndens verden er til stede. Og derfor må også menigheden i Rom og vi må kende til, at synden har sine konsekvenser. At stille sig til rådighed for lovløsheden, det vil føre til lovløshed. Begynder vi at stille os til rådighed for noget, som er Gud imod, så vil det med tiden lede os ind i lovløshed, også i vores samvittighed. Og det betyder, at vi kan leve i synden, uden at Guds lov kan vække os, så vi ser synden. Vi lever som om, at det ikke betyder noget. Og det vil føre os ind i et mørke, hvor Gud ikke findes, hvor vi bliver overladt til os selv. Og frugten af et sådan liv er døden, som han siger i vers 23. Det er syndens løn. Og det er denne vej, Paulus vil advare enhver kristen imod. Men må de nu forstå, at det er altså langt fra troen at blive i synden. for at nåden skal blive større derved. Men nu er vi ikke trælle for synden, men vi er Guds trælle. Vi hører Jesus til, vi er Jesu ejendom, og dette er noget meget, meget større og meget rigere end syndens verden. For netop dette at stille sig til rådighed for den retfærdighed, det har den frugt. Læg mærke til ordet frugt. Det er det, der kommer af livet med Gud. Det er det, der kommer af evangeliet ved troen på Jesus. Det er troens frugter, modsat lovens gerninger. Men det har den frugt af de helliges, og det ender med evigt liv. Og de helliges betyder netop det, at de forbliver Jesu ejendom. At jeg hele mit liv, ham som jeg blev døbt til at tilhøre, den Jesus må jeg have lov til at leve og vandre med hele mit liv, indtil jeg når frelsens mål. For Guds nådegave, vers 23, er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. For det evige liv er ikke en gave til dem, der overvandt og sejrede over deres synder, eller dem, der har gode gerninger at fremvise. Men det er en nådegave fra Gud, som gives til det menneske, som ikke regnede med noget andet end Jesus og ham som korsfæstet. For i Jesus, der er vi frie fra synden, fra loven og fra døden. Ved nåden, der hører vi alene Jesus til. Og det allersidste, det er Romerbrevet kapitel 8, vers 1. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Skal vi ind hos Jesus og i hans rige, så er det der, hvor der ingen fordømmelse er. Og det må jo så betyde, at der kan jo ikke være nogen lov, når der ingen fordømmelse er, for det er jo altid loven, der fordømmer. Der kan heller ikke være nogen synd mere, når der ingen fordømmelse er. Så stort er det at være i Jesu nåde rige, at kunne hvile ved hans hjerte. Lad os sige Jesus tak for det. Amen. Tak, Jesus, fordi vi får lov til at høre om den store frelse, du har vundet for os på korset, og at du ved din død og til lige ved din opstandelse har banet vejen og åbnet himlen for os. Tak, at du går i forbøn for os, og tak, at din gerning på korset, den gælder ind for Guds trone, og dermed er vi sat fri fra al synd, død og lov. Vil du give os at leve i denne frihed, med det for øje, at vi bare hører dig til, og at vi med dig har alt, hvad vi behøver. Og hjælp du også os her i livet, som kan være en kamp imellem kød og ånd. Og vi beder om, at du viser os, så vi kender synden i vort hjerte, og altid må tage vores tilflugt til dig og til dit kors. Vi beder for os alle her, for vores familier og for vores kære. Vi beder også for dem iblandt os, som er syge, dem der kæmper med smerter og lider ondt. Vi beder for dit folk og for din kirke og for din menighed. Vi beder om, at dit nådes evangelium må nå flere mennesker. For alle dem, som holdes fangen i synden og i underlovens trældom, at de må kende den frihed og glæde, det er at eje dig, Jesus, alene. Det takker og priser vi dig for denne store rige gave. Amen. Vi skal synge 515, hvor store Gud gør store under. 515.